Golba, Bela Golba.
Kada govorimo o likovnoj kulturi, obično mislimo na slikarska i vajarska dela. Rijetko ili gotovo nikako ne spominjemo tapiseriju kao samostalnu i veoma rasprostranjenu umjetničku disciplinu na tlu bivše Jugoslavije u drugoj polovini 20. veka. Njena pojava dovodi se u vezu sa evropskom tapiserijom, koja je posle dugih godina stagnacije i tavorenja u senci slikarstva, baš sredinom prošlog stoljeća doživela svoj procvat.
U monografiji Tapiserija u Srbiji od 1950. do 2000. umetnost strukturirane niti, autorka Mirjana Teofanović daje pregled razvoja ove kreativne tehnike. Izražavajući emocije tkanjem, ona se javlja kao specifičan i jedinstven stvaralački čin na našim prostorima.
Smatrajući da ovakav tip stvaralaštva ne pripada ni slikarstvu ni primenjenoj umetnosti, Mirjana Teofanović o upredanju koloritnih niti ovako kazuje.
Tapiserija je umetnost koja počiva na samo njoj svojstvenom, jedinstvenom vizuelnom izrazu, na strukturiranoj obojenoj niti. Ona je nosila cvikovnih vrednosti tapiserije i najsubtilniji element njene kompozicije. Njen materijal nije ni boja, ni platno, ni olovka, ni papir. To je sama nit, tkački razboj, kukica ili igla. Zato se pravila koja važe u formalnoj organizaciji obojenih motiva na platnu ili papiru ne mogu primeniti u tapiseriji. Kao što slikar svakim potezom četkice u sukcesivnom procesu istraživanja i odlučivanja o odnosima linije, boje, oblika i valera postepeno razotkriva konačno delo, tako se i u tapiseriji svaki novi niz strukturirane obojene niti određuje prema plastičkoj interakciji s prethodnim, a radi anticipiranja krajnjeg likovnog dejstva kompozicije.
Karakteristike moderne tapiserije, bilo dvodimenzionalne ili trodimenzionalne forme, nalazimo u različitim shvatanjima novog koda vizualnih umetnosti tokom prve polovine prošlog veka.
Tu je francuska grupa umetnika sa Jeanom Lursom, koja se inspiriše estetskim vrednostima tradicionalne tapiserije, stvarajući dvodimenzionalne kolorističke kompozicije kao pikturalne senzacije. U Nemačkoj, međutim, čuvena laboratorija moderne umetnosti Bauhaus, pristup tapiseriji bazira na analizi umetničke realnosti dela. Vasilij Kandinski, profesor teorije forme, ovako je govorio studentima.
Neću kompoziciju, hoću analizu elemenata kompozicije.
Šef odseka za tapiseriju iste škole, Paul Klee, otkriva niti kao estetički entitet, te ona, pored boje, počinje da deluje i svojim volumenom, postajući trodimenzionalna kompozicija u prostoru.
Za tapiseriju u Srbiji 50. godina 20. veka zainteresovali su se pre svega slikari. Ona počinje da se prepoznaje kao medij vizualnih umetnosti koji posjeduje poseban život forme. Na scenu stupaju autori koji nastoje i uspevaju da proniknu dublje u tu formu, tragajući za njenim izraženim jezikom, najpre kroz strukturirane obojene niti, a potom i kroz teksture materijala.
Zasluga za procvat tapiserije kod nas pripada pre svega prvim generacijama tapiserista, tkačima, koji su dolazili sa Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu. Izuzetan podsticaj ovom stvaralaštvu davali su javni konkursi za opremanje reprezentativnih enterijera, u kojima su, pored fresaka i mozaika, svoje mesto našle i tapiserije.
Ključni događaj u razvoju ove vrste umetnosti na našim prostorima predstavlja osnivanje prve specijalizovane radionice za izradu tapiserija, Atelje 61 u Novom Sadu 1961. godine. U njoj su se istakli Boško Petrović, Lazar Vujaklija i Etelka Tobolka, koja se toga ovako seća.
Tada me je novosadski slikar Boško Petrović posjetio i predložio saradnju za probno prevođenje njihovih kartona u tapiserije. Kako sam i sama intenzivno razmišljala o potrebi organizovanja savremenog centra za izradu tapiserije u Novom Sadu, ova inicijativa Boška Petrovića da se i likovni umetnici, pored nas primenjenih umetnika, angažuju na radu oko izrade kartona za tapiserije u klečanoj tehnici, naišla je kod mene na izvanredan prijem i dala mi nove podstreke da u avanturi tapiserije istrajem do kraja.
Jedna od začetnica tapiserije kao autohtone likovne discipline bila je Milica Zorić, takođe saradnik Ateljea 61. Kroz svoje kreativne vizije ona je u ovoj vrsti umetničkog izražavanja 60. godina prošlog veka dala poseban pečat.
Thank you.
Da 1950. godine Milica Zorić nije u Parizu posetila izložbu meksičke umetnosti, verovatno bismo danas bili uskraćeni za oko 200 tapiserija koje su je dovele na jedinstveno mesto u istoriji jugoslovenskog modernizma.
Sa umetnošću se Milica Zorić sreće od malena. Rođena u Splitu 1909. kao devojčica bila je okružena platnima Nadežde Petrović, a u devojačkim danima i književnim delima Nadeždinog brata Rastka. Kreativnost i stvaralaštvo bili su porodični ambijent, jer je otac Milice Zorić, slikar i kolekcionar, bio ujak pomenutih Petrovića.
Pripadnost visokom građanskom sloju omogućila joj je da odrasta u domu bogatom umetničkim delima i da vrlo rano spozna kreativne porive u sebi. Oni će pred Drugi svetski rat biti krunisani studijama slikarstva na Kraljevskoj umetničkoj školi i istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Bolujući od tuberkuloze sa samo 22 godine, Milica slobodne časove provodi u posmatranju i razmišljanju o vremenu u kome živi. Sklona pravdi, nemirnog buntovničkog duha, 30. godina 20. veka pridružuje se Socijalističkoj radničkoj partiji Jugoslavije.
Kao ilegalac, do 1939. godine boravi u Beogradu, Pragu i Parizu. U gradu svetlosti upoznaje budućeg supruga, Rodoljuba Čolakovića, koji se u to vreme također tajno bavio partijskim aktivnostima. Revolucionarnom omladinskom pokretu Čolaković se priključuje marta 1919. kao član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i radi na osnivanju Komunističke partije Jugoslavije.
Kada je isto i zabranjeno delovanje, osniva organizaciju Crvena pravda i zajedno sa Alijom Alijagićem 1921. godine u Delnicama planira atentat na ministra unutrašnjih poslova Milorada Draškovića. Uhapšenog Alijagića osuđuju na smrt, a Čolaković dobija 12 godina robije koje izdržava u Lepoglavi, Sremskoj Mitrovici i Mariboru.
Poznanstvo sa Josipom Brozom i angažovanje unutar partije dovodi ga na niz značajnih položaja u komunističkom rukovodstvu, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Po nalogu Centralnog komiteta, jedno vreme boravi u Sovjetskom savezu, Beču i Parizu, a 1937. odlazi u Španiju.
Po povratku u domovinu, 1939. ponovo biva uhapšen i u zatvorskoj ćeliji ženi se Milicom Zorić. Dešavanja i okolnosti uslovljavaju da jedno vreme budu razdvojeni. Čolaković ratne dane provodi u skrivanju i ilegali, a Milicu Zorić kao partijskog radnika lišavaju slobode i sprovode prvo u logore Jasenovac i Loborgrad 1941. a zatim i na Banjicu gde ostaje do 1944.
U poratno vreme Čolakovića biraju na sve važnije funkcije partije i države. Prvi je predsednik vlade Narodne republike Bosne i Hercegovine, ministar prosvete u vladi Federativne Narodne republike Jugoslavije i potpredsednik Saveznog izvršnog veća.
Preživavši logore, Milica Zorić boravi prvo u Sarajevu, da bi zajedno sa suprugom Rodoljubom Čolakovićem od 1946. godine do smrti 1989. živela u Drajzerovom prolazu broj 2 u Beogradu. Tu je od 1975. njihov legat, koji je 5 godina kasnije otvoren kao galerijski prostor i kao takav postoji i danas. Thank you.
Milicu Zorić jugoslovenska i svetska javnost pamti po specifičnom umetničkom izrazu kroz njene brojne radove u tapiseriji. Ovom vrstom stvaralaštva zbog okolnosti rata i zatočeništva počinje da se bavi u zrelim godinama života pošto se oprobala u književnosti i slikanju na staklu. Od 1957. godine pratit ćemo razvoj njenog kreativnog duha na tapiserijama sa bogatstvom ikonografskih detalja predstavljenih prizora.
Ocenjujući nastanak Atelija 61 u Novom Sadu i njegov doprinos razvoju tapiserije kod nas, dr. Irina Subotić ovako piše.
Istorija umetnosti je već pokazala da je poduhvat osnivanjem Atelija 61 ostavio značajne posljedice na jugoslovensku savremenu umetnost druge polovine prošlog veka. Inicijativom koju su osmislili i zajedničkim snagama ostvarili Boško Petrović i Etelka Tobolka, pokrenut je lanac novina u našem stvaralaštvu, kada je moderna tapiserija bila u znaku velikog entuzijazma umetnika. Pionirska, vizionarska ideja da tapiserija postane ravnopravni i nadasve cenjeni savremeni likovni medij, a da se ne vezuje samo za folklorna izvorišta, zanatsku proizvodnju ili utilitarno-dekorativna svojstva primenjene umetnosti, prerasla je u realnost.
Uzori te realnosti viđeni su u Francuskoj i Poljskoj, gde su 60. godina prošlog veka počele da se istražuju široke mogućnosti umetnosti tkanja, njenih pomerenih granica ka prostoru, ali i još važnije, proučavao se odnos slikarstva i tapiserije.
Nakon 40. godina, kada je u našoj umetnosti dominirao model socijalističkog realizma, posle buđenja svesti sa 50. kada se prodori modernizma jednako javljaju u svim segmentima kulture, 60. dovode na scenu savremeni izraz oličen u bogatstvu tematske raznolikosti.
Želja za eksperimentom u umetnosti, ali i za očuvanjem tradicionalnog, podstakla je Boška Petrovića da osnuje radionicu u kojoj će se pre svega slikari baviti tapiserijom kao posebnim vidom ovog prastarog medija. Novi impuls dobio je rad u klasičnom tkanju na vertikalnom razvoju u trenutku kada su se pažljivo obučavanim tkaljama pridružili likovni umetnici. U saradnji onih koji su bili spremni da svoje slikarske ili grafičke vizije podrede zahtjevima drugačijeg materijala i stvaralačkog čina, i onih koji su osjećali potrebu da oprobaju kako isti umetnički kod može da funkcioniše u različitim disciplinama, nastaju dela trajne vrednosti. Ona se ogledaju u razumevanju načina pristupa materijalu kada se slikarske ideje prenose u tapiseriju. O tome Boško Petrović beleži.
Ne može se dokazati da slika prethodi tapiseriji ili da li ona proizilazi iz tapiserije, sem po stereotipu unapred određene namere kao obrasca čiste i primenjene umetnosti.
Tadašnja generacija mladih umetnika tokom 60. pa i 70. godina prošlog veka, bliskih idejama koje je gradio i u praksi sprovodio Boško Petrović, u cilju proširenja granice modernog u stvaralaštvu, ostavlja prvi pečat u radu Atelija 61.
Platna Milana Konjovića, Petra Lubarde, Boška Karanovića, Mihe Maleša, Marija Pregelja, Kose Bokšan i mnogih drugih, čija su dela istkana u Atelijeu 61, spadaju u ona ostvarenja koje je istoričar umetnosti Đorđe Jović 1977. nazvao jednostavno slikama u vuni. Time je istakao njihov pikturalni karakter koji se preobražava u drugi medij, tapiseriju.
Rađena od vune, ona nam prenosi toplotu i intimnost dugih zimskih noći u tradicionalnim patrijarhalnim domovima zabitih sela. vraća nas na arhaičnost ili asocira svojstva usporenog filma, kako to smatra Amerikanka June Wayne. U tom smislu je razmišljao i poznati teoretičar umetnosti Henri Fossillon, tvrdeći da tapiseriju treba posmatrati mnogo dublje od običnog zidnog pokrivača.
Ona je sačinjena od toplog i suptilnog materijala i podsjeća na retke dragocene stvari koje lagano nastaju, dugo traju i koje zbog toga doprinose samoj suštini naše civilizacije. Tkanje u najvećoj meri odražava ljudske, dakle i autorske, individualne, umetničke osobine, raspoloženja, navike i običaje, prilagođava se datim uslovima. To je razlog što se u tapiseriji može prepoznati velika sinteza različitih likovnih funkcija i puna sprega najstarijih običaja sa modernim postavkama umetnosti.
Ako mišljenju Anrija Fosiona dodamo i gledište Irine Subotić, shvatit ćemo koliko je ova nova forma izražavanja 60. godina 20. veka bila koliko moderna, toliko i tradicionalna. To joj je, smatra Irina Subotić, davalo poseban šarm i omogućavalo kreativnost do neslućenih granica.
Tapiserije jugoslovenskih umetnika nisu samo izatkane slike ili grafike,
beleži Irina Subotić.
One su uglavnom oslobođene literarne potke i anegdotskih sadržaja, ali sa naglašenim osjećanjem za ritam i svojstva materijala, prevashodno vune. Na njima se osjećaju drugi zvuci, utišane harmonije i smirene, lagane game, poštovanje arhajskih načela o vrednosti materijala, ponekad izrazitija ekspresivnost, ali u svakom slučaju pomirenje one klasične velike otmenosti kojom odiše med i tkanja sa prigušenim naznakama elemenata narodnih tradicija. Spontanost, tako česta u izrazima naših stvaralaca, u tapiserijama dobija kvalitete organizovane misli, prijanjanja uz prostor, praznika kolorističkih odnosa i ponavljanja onih prastarih, iskonskih, Ariadninih zamisli o nitima kao sudbini i tkanju života.
Milica Zorić je u svet tapiserije ušla aktivno i posvećeno od 1957. godine, uspevši odmah da ovaj medij s pozicije narodne radinosti uvede u sistem srpskog slikarstva. Do pojave njenih osobenih ostvarenja, Atelje 61 izrađivao je u tapiseriji dela po nacrtima većine naših autora.
Milica, međutim, prevazilazi klasični pristup, koristeći originalne vezove na kojima u različitim kombinacijama spaja motivske elemente prošlog i sadašnjeg. Najvažnije od svega je činjenica da je sama pravila boje i sama uz pomoć tkalja iz naroda izvodila i vez.
Tako je ostala i anegdota da je na mnogim prijemima kojima je prisustvovala uz supruga Rodoljuba Čolakovića bila primećena po rukama na kojima su se nazirali tragovi boja.
Preživevši strahote logora, Milica Zorić se vrlo rano miri sa surovom realnošću, te okosnicu njenog bogatog opusa u tapiseriji treba tražiti u sugestivnom predstavljanju čoveka. Preokupirana njegovim karakterom, stanjem i sudbinom, ona tkane svakidašnju ikonografiju uslovljenu sopstvenim emocijama i sećanjima.
Ako bismo želili da budemo precizni, u njenim delima nalazimo simbolične, nadrealne i dramatične priče, ekspresivne i arhaično naivne u izrazu. Poznajemo njene radove u tri tehnike: građenim vezom, postavljanjem fragmenata narodnog veza i tkanja u obliku kolaža 50. i 60. godina i goblensko tkanje na vertikalnom razboju. Ovde gotovo ne postoji figuracija, a tapiserija postaje samostalni medij prepletenih niti, što je posljedica Miličine saradnje sa Ateljeom 61, 70. godina 20. veka.
Thank you. Gotovo svi radovi Milice Zorić inspirisani su slovensko-vizantijskom tradicijom, srpskim srednjovekovnim živopisom i simbolikom koju kriju bajke, mitovi, narodni epos i predanja. Tako nije čudo što na njenim tapiserijama kao light motiv otkrivamo troprste ljude, vertikalno usađenih očiju na licima bez izraza i fizionomije, kao odraz strahota koje je preživala kao mlada boraveći u logorima.
No ti ljudi iz njenih snoviđenja nisu usamljeni, već su gotovo na svakoj njenoj tapiseriji u društvu neke životinje, nosioca simboličkog iskonskog značenja. Zmija je mudrost. Gušter, koji se kao element kompozicije prvi put vidi na Miličinim radovima, predstavlja mitskog prastanovnika zemlje. Soko je sloboda, a imaginarna hibridna bića odraz buduće vizije sveta i položaja čovjeka u vihoru događaja koje samo posmatra. O tome svedoči i slikar i kritičar Oto Bihalji Merin.
Mislim da je prva slika predstavljala Orfeja, mitskog pevača, koji svira na svojim rasklopljenim grudima. Kao da je uobličila arhetipsku sliku sudbine umetnika pesnika i pevača, koji pateći možda uzalud prikazuje svoje stvaralaštvo, a slušaju ga samo divlje životinje i samo kamenje ganu, to je njegovom melodijom. Neki kritičari zamerali su Milici Zorić što je aplicirala u svoje slike tepihe dragocenu materiju iz riznice narodnih oblika. Ali ovi anonimni fragmenti sa zaboravljenih seljačkih kovčega i škrinja, pozajmljeni iz patrijarhalnog sveta, dobili su na njenim tapiserijama nov život. Pred jednom od njenih slika rekao mi je Herbert Reed:
"To su čudne monumentalne kompozicije, individualne i kolektivne u isti mah, moderne, a potekle iz sveta arhaičnih simbola."
Jedan Nemanjić, tapiserija Milice Zorić iz 1958. godine, personifikacija srpske srednjovekovne dinastije, samo raskošnom odeždom jarkih boja i pozom sa podignutom rukom ukazuje na to da se radi o nekom visokom dostojanstveniku.
U jednoj ruci mu je umjesto skiptra zmija, po narodnom verovanju mudrost, dok istovremeno stoji na gušteru, to jest zemlji, pokoravajući je svojoj vlasti. Na ovoj tapiseriji, preplićući vizantijske i srpske elemente živopisa, Milica uistinu svoj lični svet podiže na nivo nacionalnog, dajući mu na opštosti i ozbiljnosti, prikazan kroz statični i strogi izraz lika.
Predstavljajući sveštenike, žrece, velike crkvene svećnjake ili ideje katedrale, umetnica je o svojim namerama ovako govorila:
"Pokušala sam da dočaram onaj mir, tajanstvenost, skromnost i čistotu koja vlada u hramovima bilo kakvim, bilo čijim, bilo gde."
To je verovatno razlog što njene likove možemo pročitati i sagledati kao idole kamenog doba, kiklatska božanstva, figure nalik bogu Heliosu ili žene što na sunčanim točkovima putuju nebesima.
Plavi sokolar, na kome prepoznajemo motiv lova sa starih zapadnoevropskih tapiserija, za Milicu Zorić je sećanje na knjigu narodnih pesama, koja je povezuje sa detinjstvom.
Insistirajući na univerzalnosti i svevremenosti prikazanog, autorka smešta ovu mitsku sliku u prvi plan, na crnu jednobojnu tkanu površinu, ne otkrivajući nam ni mesto, ni trenutak, ni osobu o kojoj se radi. Dominira neobičan plavi konj kao metafora besmrtnosti, izmišljeno biće, možda jednorog, sa ribljim repom.
Čudni jahač troprstih nogu, simbol mladosti, obučen u bordo odeću vladara, posmatra na ispruženoj ruci vatrenu pticu nalik sokolu. Za Milicu Zorić, personifikaciju slobode za kojom je toliko težila. Ovaj prizor otkriva nam i nesvakidašnju tehniku autorke, štilštih ili bod za iglom, u kombinaciji sa aplikacijama makedonskog narodnog veza. To već na prvim radovima u tapiseriji potvrđuje i dokazuje njen autohtoni, samosvojni izraz.
Uz obilje metaforičkih i simboličkih fragmenata iz naše folklorne zaostavštine, Milica Zorić tapiserijom Obešeni uzdiže vreme ratnih sukoba i strahote koje je sama preživela na opšti nivo. Ovim delom upućuje nas na trenutak drame surovog čina kojim se skončava život, ma čiji bio. Dve gotovo simetrične figure smeštene u samo središte prizora i monotonija ponavljanja istog pravca razvoja kompozicije su očigledno namerni da bi se sva pažnja usmerila na važnost teme. Tu je i strah i bespomoćnost i urlik i prkos umirućeg čoveka u očajničkom traženju nade za život.
Veliku pažnju i publike i kritike privukla je tapiserija Kupanje guštera, Milice Zorić, iz 1958. Da sama autorka nije dala putokaz za razmišljanje o ovom radu, možda na prvi pogled ne bismo tačno ni znali smisao i sadržaj prikazanog.
Kao i na njenim prethodnim kreacijama, i ovde srećemo puno simbolike i složene tematike. Gušter i putir, konkretizovan i materializovan znak koji će Zorićeva često koristiti i na kasnijim tapiserijama, nije uvek univerzalan i nema uvek ista tumačenja. On je, kako je primetio Miodrag Protić,
i semantički i gradivni element individualne mitologije intuitivnog značenja.
Sledeći objašnjenja Milice Zorić, guštera koji je istovremeno i dete i mladunče, posmatraćemo na ovoj tapiseriji u smislu početka života, odnosno sve prisutnog greha sa kojim se svaki čovek rađa. Čin očišćenja, uranjanjem guštera u posudu u sličnu putiru, opšte je metafora novog poimanja sveta kroz osvešćenje i krštenje.
Shvatajući koliko je mistike, simbola, metafore, alegorije i metafizike prisutno na kreativnim ostvarenjima Milice Zorić, bit će nam sasvim razumljivo zašto ju je publika i kritika zapazila već na prvoj izložbi u Beogradu 1959. a naročito na onoj jugoslovenske tapiserije u Parizu godinu dana kasnije.
Plenila je tematskom izvornošću i vidljivom osobenošću u tehnici, boji i obliku, kompozicionom sklopu, simbolu i značenju nesvakidašnjem za zapadnu kulturu onog vremena. Ipak izgleda da je najveću pažnju u Parizu privukla njena samosvojna metaforička potka u niti, na granici stvarnog i izmišljenog, doživljenog i onoga što bi moglo biti istovremeno optimističkog i upozoravajućeg.
Sasvim je sigurno da je i Pavle Beljanski prepoznao kako ove, tako i brojne druge odlike i značenja tapiserija Milice Zorić i uvrstio nekolicinu u umetničku kolekciju svoje spomen zbirke.
Verujemo da se i Beljanski rukovodio već citiranom rečenicom Irine Subotić da su tapiserije Milice Zorić
ponavljanja onih prastarih, iskonskih, Arijadninih zamisli o nitima kao sudbini i tkanju života.
Thank you.
Emisiju o Milici Zorić napisala je Aleksandra Jagodić. Pripremu i realizaciju potpisuju Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Ratko Ristić i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić. Thank you.